dinləyicilərində məlum olacaq.
Çox sağ ol Babək. Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun müxbiri. Ölkənin ən iri müxalifət partiyalarından olan Müsavatın məclisinə seçkilər zamanı ötən həftə səslər bölünmüşdü və seçki təxirə salınmışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Partiyanın indilik sədri, Belçikanın xarici işlər naziri Karel De Gucht, Çeçen döyüşçüsü, döyüşçü komandiri Şamil Basayevin öldürülməsindən razılığını bildirib. Təşkilatın bugün yaydığı bəyanatda De Gucht'un bu sözləri istat gətirilir. Basayev terrorçuların ən pisi idi. Gucht'un sözlərinə görə Basayev 2004-cü ildə Beslanında yüzlərlə məktəblinin öldürülməsinə görə məsuliyyət daşıyırdı. Rusiyanın ən çox axtardığı Şamil Basayevin öldürülməsi Kremlin Çeçenistan siyasətində bir dəyişikliyə səbəb ola bilərmi? Radiomuzun müxbiri Valentina Smitas bu sualı araşdırıb. Hansı nəticəyə gəlib onu Kənan Kazımoğlu'nun işləyək.
Kreml Basayevin ölümü ilə mühüm qələbənin əldə edildiyini bəyan edir. Çeçenistanda isə Moskva pərəst prezident Alu Alıxanov bildirib ki, Basayevin ölümü qanunsuz silahlı birləşmələrə qarşı mübarizənin məntiqi sonu günü kimi başa düşülməlidir. Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya Çeçenistandakı münaqişəni işıqlandıran jurnalistlərdən biridir. O deyir ki, Kreml Basayevin ölümünü böyük qələbə adlandıracaq və Çeçenistanla bağlı tutduğu əvvəlki kursunu davam etdirəcək.
Bəli, bu figur artıq getdi. Lakin Kremlin siyasəti dəyişməyəcək. Mən düşünürəm ki, birazdan onlar elan edəcəklər ki, danışıqlar aparmaq üçün ümumiyyətlə heç kəs yoxdur və müqavimət hərəkatı artıq mövcud deyil.
Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya. Londondakı ekonomist Intelligence Unit araşdırma mərkəzinin əməkdaşı Nicholas Redman bu fikirlə razılaşır. O da Kremlin danışıqlara başlayacağını düşünmür. O deyir, bu baş versəydi mən çox təəccüblənərdim. Söhbət heç Basayevdən də getmir. Bu günə qədər Kreml danışıqlara o qədər də istəkli olduğunu nümayiş etdirməyib. Basayevin ölümü ilə nəyinsə dəyişəcəyini də düşünmürəm. Nicholas Redman. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin Rusiya siyasəti üzrə eksperti Nikolay Petrov bildirir ki, Basayevin ölümü Kremlin Çeçenistan siyasətinə yenilik gətirməyəcək. Çünki hələlik aparılan siyasət işləyir. Lakin buna baxmayaraq Petrov Basayevin ölümünü o qədər də böyük qələbə saymır. Onun sözlərinə görə qiyamçı komandir parçalanmış separatçı hərəkatın yalnız rəmzi fiqurlarından biri idi. Əlavə edək ki, Basayev Rusiya qüvvələrinin məhv elədiyi separatçı liderlərdən sonuncusudur. Keçən ay Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri separatçıların prezidenti Əbdül Xalim Sadullayevi qətl etdiriblər. Sadullayev bu postda 2005-ci ilin martında Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada öldürülmüş keçmiş prezident Aslan Maskhadovu əvəz etmişdi. Bazar ertəsi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Basayevin qətlindən sonra verdiyi bəyanat göstərir ki, Kreml konflikti yalnız güclə həll etmək əzmindədir. Siz də və mən yaxşı bilirik ki, terror təhlükəsi hələ də yüksək olaraq qalır və biz heç bir şəraitdə bölgədəki əməliyyatlarımızı zəif edə bilmərik. Əksinə, biz bu əməliyyatları daha da gücləndirməli, bölgədəki bütün addımlarımızın effektivliyini daha da artırmalıyıq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Bir çox müşahidəçilərin rəyinə görə Çeçenistandakı hazırki vəziyyət əsasən dəyişməz qalacaq. Çeçen müqavimətinin bəzi üzvləri də bu rəylə razılaşır. Londonda mühacirətdə yaşayan Çeçen separatçılarının xarici işlər naziri Əhməd Zakayev deyir ki, Basayevin öldürülməsi Çeçenistanda vəziyyəti heç bir vəzlə dəyişməyəcək. Çeçenlərin radikal ideoloqu Mavladi Udugov isə Kafkaz Center web saytında yaydığı yazılı bəyanatında bildirib ki, Basayevin ölümündən sonra da Çeçen döyüşçüləri Rusiya qüvvələrinə qarşı cihadı davam etdirəcəklər.
Kənan Kazımoğlu. Rusiya rəsmilərinə görə bazar ertəsi Şamil Basayevin maşını İnquşetiyada xüsusi qüvvələrin əməliyyatı zamanı partladılmışdı.
Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə kilkə ovuna, balonu və biletlərinin verilməsi bizim departamentin mən rəhbərliyə edəyim şöbə tərəfindən verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kilkənin olmaya
çəkəcək.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündür mü?
Orada o mülkü, yəni fərdi adam gelib balıqsa, onun nəslini yerizindən silərlər, nəslini.
Bütün bu deyilənlər barədə çərşənbə axşamı 20:30-da şəffaflıq verilişində.
Şəffaflıq.
Verilişi həmişə olduğu kimi mən aparacağam. Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Efirdə Azadlıq Radiosu. İyulun 24-də Space FM-də son verilişimiz olacaq. İyulun 25-də isə bizi səhər saat 7:30-da Aynis Çin Radiosunda eşidə biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Cümə axşamı Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin rəsmi açılışı olacaq. 4 milyard dollara başa gəlmiş bu kəmər cəmi 3 ildən sonra gündə 1 milyon barel neft ötürə biləcək. Kəmərin Rusiya və İrandan yan keçməsi onun bölgə üçün strateji üstünlüyü sayılır. Neftin qiymətlərinin qalxması, ixracat imkanlarının genişlənməsi Azərbaycanın regiondakı nüfuzunu artıra bilərmi? Xarici siyasətdə Azərbaycan regional gücə çevrilə bilərmi? Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Luke Alnut bu suallara cavab axtarır. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Bakı neft üzərində tikilmiş şəhərdir. Şəhərin cənub hissəsindəki neft maqnatlarının dəbdəbəli imarətləri 100 illik tarixə malikdir və ilk neft yataqları kəşf edildikdən sonra burada tikilməyə başlamışdı. Bugün isə Bakı yenidən neft dollarları axır. Neftə tələbatın artması nəticəsində 2006-cı ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumi məcmu məhsul 30%-dən çox artıb, 21-ci rübündə isə ötən ilki ilə müqayisədə 40%-ə yaxın iqtisadi artım baş verib. İlin sonuna kimi isə Azərbaycandan gündə 300 min ilə 400 min baril arasında xam neft Türkiyənin Ceyhan limanına boru kəməri ilə nəql edilərək sonra dünya bazarlarından daşınacaq. Amma Azərbaycanın özünə inamı təkcə iqtisadi nailiyyətlər deyil, habelə xarici siyasətinin də uğurları ilə qidalanır. Son bir neçə həftə ərzində Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar dəfələrlə döyüşkən bəyanatlarla çıxış edib.
Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft sahələrdən 104 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir və bu problemdən başqa mən Azərbaycan qarşısında heç bir başqa problem görmürəm. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib ordumuzu daha da möhkəmləndirəcəyik, daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
Bunu Prezident iyulun 23-də deyib, amma sual doğur ki, bu təkcə daxili auditoriya qarşısında bir ədəbazlıqdır, yoxsa doğrudan da Azərbaycanın xarici siyasətində kəskin dönüşə işarə edir. Bu sirrin neft qiymətlərinin artması və Qafqazda Qərb ilə Rusiya arasında artan rəqabətlə əlaqəsi ola bilər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri Azərbaycanın qüdrəti ilə nüfuzunu artırıb və artıq neftinin ixracatında Rusiyadan keçmiş asıllığa son qoyub.
Rövşən Rahiboğlu. Bakı neftini ötürmək üçün kəmər çəkilişi heç də asan başa gəlmədi. Gürcüstanda Barjomi mineral su mənbələrinin çirklənəcəyindən ehtiyatlanan yaşlılar hərəkatından tutmuş, Hacıqabıl rayonunun Rəncbər kəndində itirdikləri torpağın pulunu almadıqlarını deyən kəndlilərin narazılığına qədər çox məsələlərdən keçdi bu kəmər. Birincilər Bakı-Ceyhan, ikincilər isə Bakı-Supsa kəmərinin çəkilişinə görə narahatlıq keçiriblər. Rəncbər kəndinin sakinləri Bakıda mətbuat konfransı keçirərək 20 ailənin 45 hektar torpaqdan istifadə edə bilmədiyini və bu səbəbdən kasıblaşdığını demişdilər. Bu ötən ay olmuşdu. Amma neft kəmərləri bəzi arxeoloji muzeyləri də varlandırdı. Siyadət Aşıqqızının reportajı.
Son 50 ildə Azərbaycanda ikinci dəfə iri miqyasda arxeoloji qazıntı işləri Bakı Ceyhan neft kəməri çəkilərkən aparıldı. Arxeoloq Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, ötən əsrin 40-50-ci illərində Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisi zamanı üzə çıxan tapıntılar Qafqaz tarixi üçün inqilab yaradıb. Betici kəməri boyunca tapılan qədim əşyalar isə yeni səhifə açıb. Bu barədə biraz sonra. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşı Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, onlar Betici dəhlizindən çıxan tapıntıların hamısını tədqiqata cəlb ediblər. Qazıntılar zamanı daha çox kurqanlar, yəni qədim qəbirlər üzərində təpə və küp qəbirlər tapılıb ki, bu da Azərbaycanın qədim sakinlərinin yaşayışı, həyat tərzi və dini inancları barədə əlavə məlumatlar verir. Cənubi Qafqazın tarixi üçün maraq kəsb edən faktlar isə Ağstafə ərazisindən tapılıb. Arxeoloq deyir ki, bu tapıntılar qədim İraq ərazisindən, Mesopotamiyadan bəzi tayfaların Azərbaycana köçüb gəlməsi ilə bağlı mübahisələrə aydınlıq gətirib.
Hələlik Cənubi Qafqazda analoqu olmayan Eneolit dövrünə aid kurqan qəbirləri tapmışıq. Bununla da sübut elədi ki, bəli, bura axın olub, Cənubi Mesopotamiyadan bura tayfalar gəlib, Onlar burada məskunlaşıblar, onlar burada kök salıblar və yerli adamlarla, yerli mədəniyyətlə qarışaraq yeni bir arxeoloji mədəniyyət meydana gətiriblər.
BTC boyunca 36 abidə tədqiqata cəlb edilib. Qoşqar-qoşqarlı onların hamısını qiymətli tapıntı sayır və deyir ki, hazırda arxeologlar bu abidələri öyrənirlər. Bəzilərinin müasir üsullarla tədqiqinə isə London və ABŞ laboratoriyalarında kömək göstərilib. Qazıntı zamanı monitoring qrupunda təmsil olunmuş Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Səyyah Paşayev hesab edir ki, aparılan qazıntı işləri təkcə Azərbaycan tarixinə yeniliklər gətirmədi, həm də Azərbaycan arxeologiyasına təkan verdi. Belə ki, 15 ildən çox qazıntı işlərindən uzaq düşmüş arxeologlar yenə dağa daşa düşdülər, həm də bu sənəti seçən gənc arxeologlar yaxşı maaşla işə cəlb edildilər. Səyyah Paşayev deyir ki, qazıntı zamanı ehtiyatsızlıqdan bəzi abidələr məhv edildi. Məsələn, Tovuz çay hövzəsində qazıntı zamanı pudratçı şirkətin işçiləri işarə qoymağı unutduğundan qədim qəbristanlıq məhv oldu.
Orada qəbristanlıq yəni xeyli bir şey məhv olunmuşdu. Orada qədim qəbri idi. Yəni qədim qəbrlərdə müxtəlif tür qablar, əşyalar vardı ki, ekskavator qazdı.
BTC-nin baş operatoru, PP şirkətinin mətbuat üzrə meniceri Tamam Bayatlı isə qazıntılar zamanı üzə çıxan bütün abidələrin arxeologlara verildiyini deyir. Ancaq neft kəmərinin keçdiyi ərazidə bütün abidələr tədqiqata cəlb edilməyib. Arxeoloq Qoşqar-Qoşqarlı deyir ki, PP ilə bağlanan müqaviləyə əsasən arxeologlar yalnız kəmər dəhlizində işləməliymişlər. Həm də əlavə qazıntılar üçün vəsait olmayıb. Cənab Qoşqarlı deyir ki, hökumət arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmır.
Bizim büdcəmiz bizə imkan vermir ki, biz gedik Gəncə boyda şəhərin arxeoloji tədqiqatına başlayaq. Gəncəmiz də durur, Şamaxımız da durub, Bərdəmiz də durub, bizim gözəl Şəmkir şəhərimiz durub.
Kəş neft kəməri qədim Gəncə xarabalığının yaxınlığından keçərdi. Onda burada da arxeoloji qazıntı tapara bilərdik, deyən Səyyah Paşayevin sözlərinə görə, o, BTC-nin Gəncəbasar bölgəsində tapılmış abidələrdən Gəncədə muzey yaradılmasını təklif edib. Qoşqar-qoşqarlı isə deyir ki, tapılmış abidələri ölkə muzeylərinə verəcəklər. Arxeoloji araşdırmalar təkcə Azərbaycanda yox, kəmərin Gürcüstan və Türkiyədən keçən hissəsində də aparılıb. Tamam Bayatlı deyir ki, tədqiqat yekunlaşandan sonra kitab çap edilməsi nəzərdə tutulur. Hər üç ölkənin arxeoloqlarının iştirakı ilə elmi simpozyumunda keçirilməsi istisna edilmir. O ki, qaldı hökumətin arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmasına, bu məsələdə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli dedi ki, əgər institutda maliyyə ilə bağlı problem varsa, onda Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti növbəti ilin büdcəsinin artırılması üçün hökumət qarşısında məsələ qaldırsın. Bakıdan Səadət Akif qızı.
BTC-yə Qazaxıstan neftinin vurulması gələn ilin ikinci yarısında planlaşdırılır. Yaxında Azərbaycanda ilk dəfə SMS banker xidməti göstəriləcək. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
Qazaxıstan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə gələn ilin ikinci yarısında nəqli olunmağa başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov bildirib. Onun sözlərinə görə Qazaxıstan neftinin kəmərə vurulması yalnız bu ölkənin ən böyük yatağı olan Qaşağandan hasilata başlanması ilə əlaqələndirilməməlidir. Həmin yatağın istismarına 3-4 ilə başlanması gözlənilir. Elşad Nəsirov bildirib ki, ilk olaraq kəmərə Tengiz yatağından çıxan neft vurulacaq. Azərbaycan isə neftdaşları yatağında hasilatı artıracaq. Bu il 12 quyu üçün nəzərdə tutulan yeni platformanın tikintisinə başlanacaq. Platforma gələn ilin sonunda istismara veriləcək. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq SMS banking xidmətlərinin göstərilməsinə başlanılıb. Bu xidmətə qoşulan müştərilər avtomatik göndərilən SMS-lər, yəni qısa telefon mesajları vasitəsilə bankdakı cari hesabları, o cümlədən çıxarılan və daxil olan vəsaitlər, depozitlər üzrə hesablanan faizlər və başqa məlumatları əldə edə biləcəklər. İyulun 11-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Hindistanda partlayışda ölənlərin sayı 130-dan çoxdur. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi ömürlük məhkumların aclıq elədiyini təsdiqlədi. Amnesty International Azərbaycanda söz azadlığının daha da məhdudlaşdırıldığını deyir. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gündüz 30-33 dərəcə, rayonlarda 35-39 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzan Ərəşid qızı və Rövşən Əliyev tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, İni Dəfirdə Şəffaflıq proqramı mikrofonda Marif Çingizoğludur.
şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə kilçə ovuna, balıqlama və biletlərin verilməsi bizim departamentin mən rəhbərliyə edəyim şöbə tərəfindən verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kilçən olmaya çalışır. Şəffaflıq.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündürmü?
Orada o mülkü, yəni fərd adam gelib balıqsa, onun nəslini yer üzrünə silərlər, nəslin.
Şəffaflıq.
Xəzərin kürüsü üstündə Azərbaycanda ömrünü həbsxanalarda keçirənlər də var, özünə cəhcəlal quranlar da. Bu verilişimizdə mən Xəzərin həmin nemətinin həbsxanaya və naz nemətə aparan yollarla bəhs edəcəm. Tez-tez Qazaxıstan və Rusiya sərhədçilərinin həbs etdiyi Azərbaycan balıqçı gəmiləri kimə məxsusdur? Xəzərin nərə balığı və kürüsü haralarda satılır? Qarşıdakı yarım saatda bu suallara tapdığım cavablar dinləyək. Dalğanı dəyişməyin.
Balan.
Son bir ildə Rusiya və Qazaxıstan sərhədçiləri Xəzərin Azərbaycana məxsus ona yaxın balıqçı gəmisini saxlayıb. Həmin gəmilərin hamısında da xeyli miqdarda nərə balığı və kürü aşkarlanıb. Bundan başqa indiyə qədər bir neçə belə balıqçı gəmisinin dənizdə batdığı da bildirilir. Amma bu gəmilərə yiyə duran tapılmır. Hökumət idarələri gəmilərin onlara adiyyatı olmadığını deyirlər, özəl qurumlardan da həmin gəmilərə sahib çıxan tapılmır. Bəs onda iki gündən bir Xəzərdə həbs edilən gəmilər kimindir? Onların suya girməsinə kim, hansı dövlət qurumu razılıq verir? Bir iki gün əvvəl Azərbaycana məxsus daha bir balıqçı gəmisini Rusiya sərhədçiləri saxlayıb. Əvvəllər tutulan gəmilərdə olduğu kimi həmin gəmilərdə də nərə balığı, qara kürü və çilki olduğu bildirilir. Hər halda gəmini saxlayan Rusiya sərhədçilərinə istinadən yayılan məlumatlar da belə deyilir.
Şəffaflıq.
Hələ ki, Azərbaycan rəsmi qurumlarından bu gəmilərin kimə məxsusluğu barədə heç bir məlumat götürmək mümkün olmayıb. Bu barədə Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlarda da Azərbaycanın daha bir balıqçı gəmisi saxlanıldı və ya bu gəmidə də nərə balığı və kürü olduğu bildirilir kimi ifadələrdən oyana keçməyib. Hürriyyət qəzetinin Salyan və Neftçala üzrə müxbiri Vidadi Bayramov deyir ki, bir neçə dəfə nərə ovuna, qara kürüyə kimin nəzarət etdiyini, məhsulların hara və neçəyə satıldığını araşdırıb. Müxbir araşdırmalarından sonra bu qənaətə gəlib ki, Neftçalada bu sahə bir neçə nəfərin əlində cəmləşib. Onların cəzəsi olmadan Xəzər dənizinin Neftçala və Salyan rayonlarına aid hissələrində balıq tutmaq, kürü istehsalı ilə məşğul olmaq qeyri-mümkündür. Bu həm də təhlükəli bir iş hesab olunur.
Çox ciddi nəzarət var o işə. Yəni oğurluq təşkil ola bilər, o adamlar girər, yəni gecə ilə girərlər. Bax sizə bir fakti deyim. Çoxlu sayda bu 3 ildə Neftçalada insanlar batır bu kürəcin dənizdə. Batır, yoxsa batırılır deyəmərəm. Bax o batanların maraqlandığım o 2 gün bundan öncə. Batanların əksəriyyəti fərdi adamlar olur. Özü də gecə vaxtı batıblar bunlar. Yəqin ki bunlar polisin qorxusundan mı, kimdənsə qorxusundan mı, mafiyanın qorxusundan gecələr yəni balıq ovuna çıxırlar. O da ki çox təhlükəlidir də gecə vaxtı. Siz bilirsiniz ki həm dənizdə yəni dalga da çox olur. Başqa şeylər də olur. Abi bu kürün özündən, kürün özündən. Tomat qırmaqla balıq tutanmır. Nəinki kürün özündən. Bizdə Şirvankanal deyilən bir istifə də bu geri dənizə tökülür. Arşı çıxarsılardır. Onun özündə balıq tutmasın ki, haqq verəsən. Yəni, o ki qalmışdı bu dəniz ola, yəni hər tərəf açıq ola. O da yəni, deyilir mümkündür yəni. O, olanlar da təkbir gecələr giriyorlar da ki, 100% ölümlə. Belə bir müharibəyə gedir. Bak, belədir.
Həm söhbətin Vidadi Bayramovun sözlərinə görə həmin şəxslərin 6 xüsusi balıqçı gəmisi var. Gəmilərdən biri kürünün emalı üçün xüsusi qurğularla təchiz olunub. Digərləri isə ancaq balıq ovu ilə məşğuldur. Vidadi Bayramov deyir ki, balıq ovu başa çatandan sonra həmin gəmilər bir neçə 100 metr sahildən kənarda dayanır və onların yükü katerlərə, kiçik motorlu qayıqlara yüklənilir. Ovlanan bütün nərə balıqları sahilə çıxarılıb satılsa da kürü ilə həmin gəmilərdən biri ilə başqa istiqamətə aparılır.
6 dənə gəmi gedir su, 6 dənə gəmi təsəvvür edin ki, hər girəndə onlar 150-200 kilo, bəlkə 300 kilo kürəldir. 6 dənə gəmi dənizə girir, o yəni böyük bir ərazidir. Yəni o 50 kilo, 300 kilo söhbətdir. Burada yəni küllü miqdar, yəni 3-4 dənə maşın balıq daşıyır pasiyanla bu rayonlara. Demək balıq daşıyır, sonra kürüsü də gedir də arası. Kürü o həmin o ərazidən, demək xüsusi katerlerden gelir. Yani o qırağa getirilmir ki. Bu katerlerden uzaqlaşdırır, denizden çıkır. Yani o Neftalar rayonuna girmir. Ama balık girir. Çünkü balık çox olduğundan onu yani onları yani sərf eləmir.
İradi Barımov deyir ki, kürü daha çox Gürcüstana taşınır. Oradan da Türkiyəyə, Ermənistana və müxtəlif yerlərə. Həmin insanların rəsmi qurumlarda güclü himayəsi olmadan onların bu işlə məşğul olmasını qeyri-mümkün hesab edən Vidadi Bayramov deyir ki, bir neçə balığa görə həbs edilib 3-5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilənlər olduğu halda Xəzərdən 10 tonlarla qanunsuz nəri ovlayan, 100 kiloqramlarla kürü istehsal edənlərə və satanlara gözün üstündə qaşın var deyən yoxdur.
Məsələn, 50 ton balıq tutur, bırakırlar, heç kim ona hesab edilmir. Amma biri bir dənə oradan, yəni bir balığa görə gedib orada 500-300 yatanlar var, yəni həbsdə yatanlar var. Ona görə heç kəs risk edib, azından ölməyə razıdırlar, amma yəni həyatdan risk atmağa, yəni belədir.
Həmin adamların çox güclü himayəçiləri olduğunu bildirən Cənab Bayramova görə, hətta bu himayədarlıq şəbəkəsində bir yox, bir neçə məmurun adı hallanır. Güclü himayə altında qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olanlar heç rayon hüquq mühafizə orqanlarına belə tabi olmurlar. Hazırda Neftçala və Salyan bazarlarında nərə balığının 1 kiloqramı köhnə pulla 60-70 min manat. 1 kiloqram qara kürünün qiyməti $500. Bazarda kilosu 250-300 dollara da kürü satılır, amma həmin kürünün təmizliyi bir qədər şübhəlidir. Bundan başqa nərə balığı alveri ilə məşğul olanlar dənizdən aldığı balığı ən uzağı 5000 manat bahasına sata bilər. Tutaq ki, bazarda satılan nərə balığının 1 kiloqramı 70 min manatdırsa, demək həmin satıcı balığı birinci əldən 65 min manat alıb. Nə Salyan, nə də Neftçala bazarlarında təyin olunan qiymətdən baha balıq satma mümkün deyil. Vidadi Bayramov deyir ki, rayon polisləri həmin qiymətlərə çox ciddi nəzarət edir. Elə bu baxımdan da satıcılar nərə balığını artıq qiymətə satmağa heç meyilli olmurlar. Başqa bir tərəfdən əldən ələ keçən balığın bağlaşması həm də balıq sahiblərinin özünə maraqlı deyil. Bir qədər əvvəl açılışında prezidentin də iştirak etdiyi Neftçaladakı xıllı balıq artırma zavodunun da hazırda dənizə elə də balıq buraxmadığını deyən həm söhbətimə görə zavodun açılışındakı dəbdəbəli çıxışlardan indi heç bir əsər alamət qalmayıb. Əslində nərə balığının olduğu ərazilərdən, Lənkərandan, Siyazəndən və bir sıra rayonlardan balıq artırma zavodlarına hər 3 ayda bir 100 ədəd kürlü nərə balığı gətirilməlidir ki, onların kürüsü götürülüb suyunu mayalanmayla balıq artırılıb dənizə buraxılsın. Vidadi Bayramov deyir ki, son anda həmin kürlü nərələrin o qədər müştərisi olur ki, zavoda həmin balıqlardan cəmi 5-6-sı çatır.
Demək ki, Əzən, Astaral, Lənkəran, Neftçala, bəzi rayonlardan bunlar məsələn 3 ayda limit alırlar. Qalın ki, hər rayon bunlara 10 dənə kürlü balıq verməlidir, ağ balıq kürlüsü, kürlü ağ balıq. Qalın ki, 50 dənə kürlü balıq gəlməlidir. Kürlü diri. Burada o balıqlar yarılır, o bayalanır, həmin orada artırılır, bıraxılmalı kürə. İndi gör bu nə tərdir. Demək, kvartalla bura 100 dənə balıq gəlir, 100 dənə balıq. 100 dənə balıq bura gəlməmiş, onun 80 dənə elçisi çıxır. Məsələn, başçı deyir ki, mənə 5 dənə onlar lazımdır, rəis deyir, 10 dənə mənə lazımdır. O ki, axırı oradan bir 5 dənə balıq qalır, belə götürdə 100 dənə balıqdan. Oran müdür dedir ki, 5 dənə balıqı da mənim payımda. Yəni, piyatiska gedib orada, o qurulandan bəri. Yəni, orada balıq artırma, farmalı milyardlar olan pulka izlənilib. Amma oradan kürə balıq bırakılmıyıb indiyə qədər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su özələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi şöbəsinin müdiri Ağasadıq Qasımov da deyir ki, Azərbaycanda olan 4 balıq artırma zavodu üçün bir neçə yüz törədici balıqlar lazım olur. Amma Ağasadıq Qasımov həmin törədici balıqların heç zavoda çatmaması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə bəzən həmin balıqlardan alınan kürüdən suyunu mayalanma ilə istənilən nəticəni əldə etmək mümkün olmur ki, bu da belə söz-söhbətlərə gətirib çıxarır. Yəni, əslində hər şey aparılan prosesin uğurlu və uğursuz olmasından asıldı.
Ola bilər ki, bu lazım miqdarda kifayət qədər törəcici tədarük olunmasın və yaxud keyfiyyətli ola bilsin 10 törəcici gətirilsin, onlardan 3-ü ya 4-ü balıq artırma məqsədi üçün yararsız olsun. O törəcicilər zavodda saxlanılır, xıllı zavodunda, yeni zavodda şərait var ki, onlar saxlanılsın, öbür il istifadə olunsun. Məsələ bunlar ki, Lənkəran deyəndə Nərimanınbad sahəsi, bunlar hamısı Kür çayının təsiri altında olduğundan ki, onlar hamısı o balıqların kürləməyə gəlmək üçün miqrasiya yollarıdır. Bəli, orada götürülür, amma Siyazəndən gətirilən, bilirsiniz, bu balıq artımı ilə məşğul olan hər bir mütəxəssis ya işçi deyə bilər ki, oradan gətirilən balıq bizə lazım deyil. O balığını işləyə bilmirik.
Bu propiskalar hardandır? De gelin ödeyin, biz bilmirik. Akı böyle olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Xəzərdə qonşu ölkələrin sərhədçilərinin saxladığı balıqçı gəmilərinin sahibləri kimlərdir? Təbiətin Mühafizə Cəmiyyətinin rəhbəri Nizami Şəfiyev də bu suala cavab axtardıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə bu məsələ ilə bağlı gəmilərin daha çox saxlandığı Xaçmaz rayonunun sahillərində araşdırmalar aparıblar. Amma onlar da uzun axtarışlara baxmayaraq saxlanan gəmilərin əsl sahiblərini tapa bilməyiblər. Nizami Şəfiyev hesab edir ki, himayəsi olmayan adamların dənizdə balıq ovu ilə məşğul olması mübahisəsiz bir məsələdir.
Dənizdə bizdə paqravayska var, dənizin sərhəd qoşunları var. Əgər bunlar icazə verilməsə, dənizin vodlu polisi var. O bu ilə gəmək dənizə gəlirsə, sənədsiz gəlirsə, bu heç vaxt mümkün olmayacaqdır. O mümkün olmayacaqdır. Heç vaxt mümkün olmaz ki, o bu ilə gəmək dənizə gəlsin, bu sərhəd qoşunların xəbəri olmasın ki, gəmi gedir. Ona görə onlar yəni ki, sənədləri var ki, gedirlər. Amma adı o ki, xırda balıq ovu ilə məşğuldurlar. Ad belə qoyurlar, amma məşğul olurlar əsətirindən, nərə balına, kürünə, belə şeylərini. Əlbəttə bunlar kimi tərəfindənsə imal edir. Deməli, vodlu polis var, dənizin qayısıdır. Bu gəmi də dənizdə özür. Bunu bizdə dənizin qırağında tamojnalar var. Lənkərindən tutmuş da dağısına kimi tamojnalar var. Bu tamojnalarda görürlər, bunu şeylərdə görürlər. Yəni, bu vodlu polis bunun sənədinə baxanda görmür ki, bu nə gətirir? Bəlkə bomba gətirir, bəlkə şey gətirir, silah gətirir. Yəni, bu boyda bir adi bir, boyda bir narkotiki, nəşəni tapa bilirlər hazırsa. Bu boyda 40 tıra asetine gələndə bəkən görmürlər, tapa bilmirlər. Onlar hamısı müəyyəndir.
Əsl sahibi müəyyənləşməyən gəmilərdə Xəzərdə hər gün tonlarla balıq tutulduğunu deyən Nizami Şəfiyevə görə, təkcə bir neçə gün əvvəl Rusiya sərhədçilərinin saxladığı gəmidə 40 tona yaxın nərə balıq olub.
Deməli, bir dəfə də 40 ton tuturlarsa, bunu hücumuzu ay 20 günə vuraq, günə qədərdir. İlə vuranda günə qədərdir. Amma bir şey mənalıdır ki, bizim Bakı şəhərinin asetinin kralı 4 kirmandır, 5 kirmandır. Deməli, bunlar Bakıya gəlmir. Bakı bazarda gəlmir. Azərbaycan əhalisi xidmət eləmir. Bunlar haradasa Gürcüstənə və yaxud da Ermənistan üzrə və yaxud da Rusiyanın üzrə başqa dövlətlərə gedir. Əgər bu qədər balıq bizim bazarlarımıza gəlsə, əlbəttə o gözlük olar.
Nizami Şəfiyev hesab edir ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda nərəkimlər azaldığından Azərbaycan balıqçıları digər ölkələrin su sərhədlərini pozmuş olurlar. Bu da tez-tez Azərbaycan gəmilərinin həbsi ilə nəticələnir. Amma Ekologiya Nazirliyində bunu başqa amillərlə izah edirlər. Nazirliyin rəsmlərindən birinin dediyinə görə aparılan rəsmi araşdırmalarda nərəkimlərin azaldığı təsdiqlənsə də, gəmilərin Rusiya və Qazaxıstan sularında tutulması daha çox Azərbaycanın qanunsuz balıq ovu ilə ciddi mübarizə aparması ilə bağlıdır. Amma nəyin necə olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanın gəmiləri həbs edilir. Onlar geri alınır, alınmır, deyəsən bu heç kimi maraqlandırmır. Ekologiya Nazirliyindən bildirildiyinə görə belə olan hallarda həmin ölkələr Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərirlər. Amma həmin xarici ölkələrin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nə qədər nota göndərdiyi məlum deyil. Heç bu məlumatı Xarici İşlər Nazirliyindən də götürmək mümkün olmadı.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Əldə etdiyim məlumatlara görə 1993-98-ci illərdə Azərbaycanın kürü ixracı kvotası 8 tondan bir qədər artıq olsa da, sonrakı illərdə bu 1200 kiloqramı keçməyib. 2006-cı ildə isə CITES, kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi, fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiya Xəzər sahili ölkələrindən yalnız İranın nərə ovu kvotasını təsdiqləyib. Elə bu baxımdan da Azərbaycan gəmiləri Xəzərdə nərəkimlərin ovu ilə məşğul ola bilməz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində şöbə müdürü Qəhrəman Zahidli deyir ki, Xəzərdə balıq ovu ilə məşğul olan bütün gəmilərə icazəni onun rəhbərliyi etdiyi şöbə verir. Bu icazədə yalnız kilçi ovu üçün nəzərdə tutulur.
Balıqçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kilçi ovuna icazə verilir. bağlılama qaydalarında müraciət etmiş hüquqi şəxsin və hüquqi və fiziki şəxslərin rekvizitləri göstərilir, yəni hüquqi ünvanları göstərilir, ov rayonu göstərilir, hansı yəni akvatoriyada ovlana bilər. Məlumat üçün orada bildirim ki, bizim departament yalnız Xəzərin Azərbaycan sektorunda kilkənin ovuna icazə verir. Hansı